Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan dari Al-Aqidah Tahawiyah. Berkata Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa naral masha ala al-khuffaini fi safari wal hadari kama fil athar. Kami memandang disyariatkannya mengusap dua khuf baik dalam safar maupun ketika sedang mukim sebagaimana datang dalam athar, itu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan al-mashu al-khufain, bolehnya atau disyariatkannya mengusap di atas khufain, ini sebenarnya pembahasan fikih ya. Bahwasanya jika seorang ketika berwudu kemudian setelah itu dia pakai sepatu ya, pakai khuf yang khuf tersebut menutupi kedua mata kakinya, maka seandainya dia batal, dia tidak perlu membuka sepatu, dia cuma mengusap di atasnya aja, mengusap di atas begini ya. Mengusap satu di atas ke bawah, yang penting diusap sedikit pun tetap sah. Karena dimaksud adalah mengusap ya. Mengusap sehingga tidak perlu membuka sepatu untuk dibasuh, dikasih air. Tentu bahasa ini sangat penting di daerah yang mengalami musim panas maupun musim dingin. Terlebih lagi penting di zaman dahulu yang mereka sepatu, mereka pakai berhari-hari. Mereka tidak lepas karena safar yang sangat jauh. Tidak seperti kita safar yang cuma sebentar. Mereka dulu safar sampai berminggu-minggu. Bisa jadi sehingga kebutuhan harus melepas sepatu, pakai sepatu tidak mudah. Terlebih lagi untuk membasuh kaki butuh air yang banyak. Demikian juga sekarang kalau kita pun bersafar di pesawat, kalau kita harus cuci kaki ketika berwudu agak susah. Ya. Oleh karenanya, salah satu keringanan atau keindahan syariat kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah dibolehkannya mengusap al-khufain ketika berwudu sehingga tidak perlu membuka sepatu lagi. Baik, jadi ini asalnya adalah pembahasan masalah fikih, namun dimasukkan dalam akidah karena beberapa sebab, diantaranya pertama permasalahan dibangun atas sikap menerima dalil as-sunnah. Kenapa? Karena hadis tentang bolehnya membasuh atau mengusap al-khufain ternyata hadis mutawatir. Ya. Seperti mimma tawatar hadithu man kadzab wa man banal masjida lillahi wahtasab wa ru'yatu wal haudu wa syafa'ah wal mas'al khufaini wa hadhihi ba'du. Ya. Dan di antara hadis-hadis yang mutawatir, hadis di antaranya adalah siapa berdosa senamaku maka siapkan kaplingnya di neraka, kemudian juga hadis siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kemudian di hadis tentang ru'yah, melihat Allah pada hari kiamat kelak, diriwayatkan sekitar 30 sahabat yang meriwayatkan. Kemudian syafaat dan haud. Haud juga diriwayatkan dari sekitar 50 lebih sahabat. Kemudian al-mas'al khufain. Tentang hadis meriwayatkan bolehnya, Nabi membolehkan mengusap di atas khuf, ada banyak sahabat. Diriwayatkan menurut Imam Ahmad dan Ibn Abdul Bar, diriwayatkan dari 40 sahabat. Menurut Ibn Abi Hatim, ya, Ar-Razi, diriwayatkan 41 sahabat. Dan menurut Hasan Al-Basri, dia mengatakan, aku mendengar dari 70 sahabat terkait dengan apa? Mengusap pada sepatu. Kemudian Ibn Hajar Asqalani menyebutkan ada sebagian ulama yang menelusuri para sahabat yang meriwayatkan tentang bolehnya mengusap sepatu ketika berwudu tidak perlu dilepas sepatu tersebut, lebih dari 80 sahabat. Lebih dari 80 sahabat. Makanya jelas hadis mutawatir. 10 sahabat aja hadis mutawatir, apalagi sampai 40, 50, 70, apalagi sampai 80. Maka hadisnya tidak diragukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sahabat-sahabat yang meriwayat tentang bolehnya mengusap kepada sepatu di atas sepatu adalah 10 al-ashrahu al-mubasyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha bin Ubaidillah, siapa lagi? Kemudian Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. 10 sahabat tersebut, di antaranya Ali bin Abi Thalib yang terkenal meriwayatkan tentang hadis masalah boleh mengusap di atas khuffain. Sementara orang-orang Rafidhah yang mengaku cinta kepada Ali, mereka melarang mengusap sepatu. Mereka melarang mengusap sepatu ketika berwudu. Jadi intinya ketika kita berbicara, ini dimasukkan dalam masalah akidah sangat jelas, karena hadis ini atau pembahasan masalah fikih ini diriwayatkan dari hadis mutawatir. Kalau ada orang nekat menolak hadis mutawatir, ini sangat parah. Berarti akidahnya bermasalah. Dia menolak satu hadis saja bermasalah, apalagi hadisnya mutawatir. Yang tidak diragukan lagi bahwasanya ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang meriwayatkan lebih dari 80 sahabat, apalagi di antara yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Oleh karenanya diriwayatkan Abu Hanifah berkata, "Akhafu al-kufra 'ala man lam yaral mas'al khuffain." Aku khawatir kekufuran bagi orang yang melarang atau tidak memandang bolehnya mengusap sepatu ketika berwudu. Ya, aku khawatir kufur karena seakan-akan dia menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadisnya jelas mutawatir. Tidak diragukan lagi valid kevalidasinya, validasinya tidak diragukan lagi karena diriwayatkan dari lebih dari 50 sahabat. Yang kedua, yang kenapa dibahas dalam masalah akidah, karena banyak ahlul bidah yang mengingkari hal ini. Di antaranya Rafidhah. Sampai disebutkan di dalam kitab Al-Kafil Kulaini, bahwasanya sebagian mereka mengatakan boleh taqiyah dalam segala hal, di antaranya tidak boleh, ada beberapa hal yang tidak boleh taqiyah. Di antaranya tidak boleh taqiyah untuk tidak mengusap di atas khuf. Karena agamanya Rafidhah boleh bohong, ya. Bahkan bohong dapat pahala, ya. Kamu mengkafirkan Abu Bakar? Oh enggak, Abu Bakar radhiyallahu anhu, padahal bohong, ya. Itu namanya taqiyah. Tapi di antara yang tidak boleh taqiyah, kalau wudu jangan usap sepatu, jangan taqiyah, jujur aja. Jadi tidak boleh mengusap apa? Sepatu. Jadi kalau wudu sepatu harus dibuka. Harus dibuka. Jadi tidak memandang disyariatkannya mengusap sepatu. Zaidiyah juga kelompok pecahan atau kelompok Syiah juga memandang tidak boleh mengusap sepatu. Khawarij dan Ibadiyah juga pecahan dari Khawarij. Maka mereka di antara ahlul bidah yang memandang bahwasanya tidak disyariatkan mengusap sepatu atau khuf ketika berwudu. Ya. Maka inilah di antara dua sebab dimasukkan dalam masalah akidah. Pertama, terkait dengan keimanan terhadap hadis-hadis Nabi. Yang kedua, sebagai pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Jadi kalau kita bilang ini apa masalah terkait dengan keimanan kepada hadis Nabi. Hadis Nabi. Yang kedua, sebagai pembeda. Pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Bahwasanya ahlus sunnah membolehkan mengusap khuffain, adapun ahlul bid'ah tidak membolehkan. Makanya di antara yang aneh, saya sering lihat orang Syiah di Madinah, mereka tidak boleh musim dingin. Kalau musim dingin orang Saudi, orang sunnah pakai khuf, mereka usap khuf ketika berwudu. Itu musim dingin. Buka, kena air lagi dingin, kena angin. Di antara kemudahan, tidak usah buka khuf. Mereka pakai khuf, mereka usap. Kalau Rafidhah mereka buka, tetapi mereka usap juga cuma bagian atas. Ka'bah itu maksudnya ini, apa? Bukan ini. Kalau kaki, kalau kita kan Ka'bah ini kan, basuh kaki sampai sini. Kalau mereka cuma sampai sini, ada tempat tali, apa, punggung kaki. Jadi itu yang diusap sampai situ saja. Jadi dibasuh ya. Jadi mereka mengharuskan membasuh kaki, tapi tidak sampai kedua mata kaki. Cuma punggung kaki. Ya. Kalau kita pakai sepatu, mengusap bagian punggung kaki. Bagian punggung sepatu. Ini sangat jelas perbedaan antara sunnah dengan apa? Syiah. Maka dimasukkan dalam masalah akidah. Oleh karenanya sebagian ahlu sunnah, seperti Ibnul Munzir, memandang bahwasan mengusap lebih afdal daripada membasuh. Mengusap lebih awal daripada membasuh. Kenapa? Karena maksudnya kalau kau pakai sepatu, jangan buka, usap. Jangan buka, usap. Kenapa? Karena untuk membantah ahlul bidah dan lebih mudah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa susah buka sepatu? Tentunya perkaranya mudah. Kalau kau lagi tidak pakai khuf, ya jangan sengaja pakai khuf. Tapi kalau kau lagi pakai khuf, tidak usah dibuka untuk menunjukkan sunnah bahwa ini boleh. Tidak usah ragu-ragu. Pakai khuf kemudian diusap. karena yang meriwayatkan tentang bolehnya mengusap di atas khuf dari Nabi, ada sahabat sekitar 50 lebih sahabat meriwayatkan tentang bolehnya mengusap di atas sepatu. Tapi inilah di antaranya Allah alam kenapa Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala memasukkan masalah khuf dalam dalam masalah akidah. Faham? Terus kita lanjutkan fikih mengusap khuf, ini saya ambil dari madhab Syafi'i. Nanti kita sebutkan ada khilaf, tapi ini sekarang dasar dulu kita mengerti madhab Syafi'i seperti apa. Jadi ketika terkait dengan mengusap khuf, kita ambil kitab Fiqhul Manhaji ya. Ada beberapa syarat terkait khuf. Yang pertama, syarat terkait khuf itu sendiri harus menutup seluruh kaki hingga kedua mata kaki, Karena jika tidak menutup mata kaki, tidak disebut khuf secara bahasa. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang bolehkah seorang muhrim ketika berihram dia pakai sepatu tapi tidak menutup mata kaki. Jumhur mengatakan tidak boleh dan dia harus bayar fidyah. Dan ini pendapat Ibnu Syekh Utsaimin dan jumhur ulama pun demikian. Tetapi sebagian ulama diantaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini pendapat Hanafiyah, membolehkan. Karena menurut mereka ijma ulama atau sepakat ulama bahwasanya kalau ada penutup kaki terbuat dari kulit tidak sampai mata kaki tidak disebut khuf. Khuf itu harus menutup apa? Mata kaki. Karena Rasulullah SAW melarang memakai khuf ketika sedang ihram. Ya, bahkan Rasulullah dulu pernah mengatakan, "Faman lam yajidna 'alain falyalbasil khuffain falyaqta'huma asfala min al-ka'bain." Siapa yang tidak punya sendal, maka silakan pakai khuf tapi khufnya dipotong di bawah mata kaki sehingga khuf tadi tidak dinamakan lagi dengan apa? Khuf. Tidak dinamakan lagi dengan khuf. Tentu secara pendalilan cukup kuat, ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan pendapat Hanafi. Tapi jumhur mengatakan tidak boleh, harus bayar fidyah ya. Dan tentunya lebih hati-hati kita tidak pakai sepatu ketika apa? Umrah ya. Khawatir-khawatir, masalah khilaf. Mending kita keluar dari masalah khilaf. Apalagi sekarang sendal gampang, sendal apa aja mudah ya. Tapi ini saya sampaikan, kenapa? Karena sepakat ulama jika penutup kaki terbuat dari kulit, meskipun terbuat dari kulit, tapi tidak sampai mata kaki, tidak disebut apa? Khuf. Khuf itu melebihi mata kaki. Sehingga syarat pertama terkait dengan khuf itu sendiri harus menutup seluruh kaki hingga mata apa? Hingga mata kaki. Ya, yang kedua, tidak boleh tembus air kecuali bagian jahitan. Jadi kalau tidak boleh tembus air, tentu lebih utama lagi tidak boleh robek. Jadi khuf dari kulit kan dijahit. Bagian kulitnya enggak boleh robek sehingga tidak boleh masuk air mengenai kaki. Tapi kalau dia masuk air merembes melewati bagian jahitan itu dimaafkan. Karena kulit dijahit, enggak mungkin ada kulit bentuk sepatu langsung ini enggak. Kulitnya dijahit. Nah, kalau jika air masuk dari sisi jahitan menurut mazhab Syafi'i maka ini tidak mengapa, ini susah dihindari. Tapi kalau sepatu tersebut robek kemudian masuk itu maka tidak boleh. Ini pendapat, ini ada khilaf nanti masalah ini tentang khuf yang robek. Kemudian harus bisa harus kuat sehingga bisa dipakai untuk berjalan sehari semalam bagi mukim secara terus menerus ya, dan bisa dipakai 3 hari 3 malam bagi musafir. Karena khuf bagi mukim dia sehari semalam boleh, expirednya sehari semalam. Kalau sudah sehari semalam harus buka lagi. Kalau musafir expirednya berapa hari? 3 hari 3 malam. Kalau sudah 3 hari 3 malam maka harus buka lagi baru wudu biasa. Sehingga kata mereka khuf tersebut harus bisa dipakai berjalan. Kemudian harus suci, tidak boleh terbuat dari misalnya dari kulit yang belum disamak misalnya. Khuf tersebut harus suci ketika dipakai. Ini syarat terkait khufnya. Yang kedua syarat terkait orangnya, terkait pemakai. Karena terkait khuf. Terkait pemakai, maka ketika memakainya dalam kondisi sudah bersuci. Jadi sebelum memakai harus berwudu. Ada hadis Mughirah, ketika Mughirah ingin melepas khuf Nabi, kata Nabi SAW, "Da'huma fa'inni adkhaltuhuma tahirataini famasa alaihima." Tidak usah cabut kedua khufku, biarin aja, karena aku ketika memakainya, aku dalam kondisi bersuci. Kedua kakiku suci, sudah berwudu. Lalu Nabi mengusap. Nabi tidak melepas untuk membasuh kakinya, tidak mencuci, tapi Rasulullah hanya mengusap. Tapi Rasulullah mengatakan fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Aku ketika memakai khuf dalam kondisi sudah berwudu, kakiku sudah berwudu. Jadi syaratnya harus berwudu. Kalau dia tidak berwudu pakai khuf, maka dia tidak boleh mengusaf ketika batal wudunya. Dia harus buka, harus membasuh kaki. Ini syarat terkait dengan pemakai. Paham? Yang ketiga, syarat terkait waktu berlakunya. Waktu berlakunya bagi mukim sehari semalam 24 jam dihitung sejak pertama kali hadas setelah memakai. Misalnya dia memakai, ini pendapat mazhab Syafi'i. Misalnya dia memakai sholat, setelah sholat zuhur, ketika mau sholat zuhur dia berwudu, kemudian dia pakai khuf. Ternyata pertama hadas setelah sholat asar, dia baru hadas jam 5 sore. Maka hitungan waktu dimulai dari jam 5 sore karena dia pertama kali hadas jam 5 sore. Maka dia akan expire pada 5 sore berikutnya, 5 sore besok. Kalau dia musafir, dia akan expire 72 jam setelah itu, dari jam 5 sore. Yaitu dihitung sejak awal hadas setelah memakai apa? Khuf. Startnya mulai awal hadas. Paham? Baik. Adapun pembatal wudu dengan mengusap, pembatal mengusap, pertama jika melepas khuf, ini juga masalah khilaf. Kalau khufnya lepas, seakan-akan kakinya lepas. Wudunya kan di situ, dilepas ya berarti batal. Secara logika. Terus expire-nya habis. Sudah expire, masa berlakunya sudah habis. Ketika misalnya dia jam 5 sore, dia pertama kali berhadas. Kemudian dia mengusap misalnya jam 6 sore karena mau sholat maghrib. Maka waktu expire-nya habis jam berapa? Jam 5 sore besok. Kalau mukim, benar enggak? Kan kalau madzhab Syafi'i, kapan mulai hitung? Ketika berhadas setelah memakai khuf. Beda kalau madzhab Hambali atau pendapat yang lain, yaitu dihitung pertama kali mengusap, bukan pertama kali berhadas. Itu pendapat lain. Intinya ketika sudah kita hitung dari jam 5 sore, kalau sudah jam 5 sore berikutnya, otomatis batal. Otomatis batal, maka kalau dia mau sholat, dia harus berwudu ulang. Harus berwudu apa? Ulang buka kaki, buka sepatu, kakinya dibasuh. Jadi kalau sudah satu hari otomatis batal. Karena expire sudah selesai. Ini juga ada khilaf nanti. Tapi intinya saya sampaikan dulu, mazhab Syafi'i seperti itu. Atau karena ada hadas besar yang menyebabkan mandi, maka tidak bisa dengan mengusap khuf. Maka harus dibuka. Seperti mimpi basah, seperti junub, ya, seperti bersenggama. Maka ini khuf harus dilepas, harus mandi. Tidak boleh diusap. Adapun karena min baulin au ghaitin, adapun buang air kecil, buang air besar, atau karena buang angin, maka ini hadas ke hadas kecil, maka cukup diusap. Paham? Baik, sekarang kita masuk pada hal-hal yang dibisikkan oleh para ulama. Saya bacakan buku dari Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Beberapa masalah, ini sekarang saya ulangi ya. Jadi terkait khuf, harus menutup seluruh kaki sampai mata kaki. Yang kedua, tidak boleh tembus air, apalagi robek. Yang ketiga, harus kuat sehingga bisa dipakai untuk berjalan sehari semalam bagi mukim atau tiga hari, tiga malam bagi musafir. Kemudian khuf tersebut harus suci ya. Saya kasih poin-poin yang ada khilaf, di antara yang ada khilaf ini. Ini salah satu permasalahan khilaf. Ini. Kemudian juga ini juga permasalahan khilaf juga ya. Kemudian waktunya juga, kapan berlakunya juga masalah khilaf. Masalah melepas khuf juga masalah khilaf. Habis masa berlakunya juga masalah khilaf. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini khilaf yang masyhur nanti akan kita sebutkan ya. Baik. Permasalahan yang pertama yang khilaf di kalangan para ulama mengenai atau lebih dari ini masalah jawrob, masalah berikutnya masalah jawrob. Pertama masalah khilaf pertama adalah masalah al jawrob. Jawrob itu kaos kaki. Atau dia bukan kaos kaki, dia adalah kalau dahulu penutup kaki yang terbuat dari yang terbuat dari selain yang terbuat ada dari kulit, ada dari mereka, ada yang dari kulit, ada yang dari kutun. Kutun apa? Kapas ya. Ya. Ada kitan juga, ini dari tumbuhan juga, ini sejenis tumbuhan juga di, jadi ini juga, atau dari suf ya. Suf yaitu dari wol, dari apa? Bulu apa? Bulu domba ya. Ini bagaimana hukumnya? Kalau mas terbuat dari kulit, terbuat dari kulit, dia mirip khuf. Mirip apa? Khuf. Mungkin kulitnya lembut, tapi dia mungkin khuf atau dia mirip dengan khuf. Ini boleh. Sepakat ulama boleh. Ulama boleh. Dengan syarat bisa tegak sendiri, bisa berdiri sendiri, yaitu bisa berdiri tidak melorot, bisa kokoh tidak melorot, apa namanya? Bukan kokoh, apa namanya? Ya itu begitulah ya. Bisa tidak melorot. Karena mereka mengatakan kalau bisa melorot tidak boleh. Kalau harus dipakaikan sendal, harus diikat tidak boleh, ada khilaf. Tapi kalau tidak melorot maka semua sepakat boleh. Semua ulama sepakat boleh. Tapi dengan kulit. Adapun kalau dari suf, kitan, qatan maka ini khilaf. Jumhur mengatakan tidak boleh. Madzhab Hambali mengatakan boleh. Tentunya mereka mengatakan boleh. Karena apa? Ada hadis tentang Rasulullah mengusap jawrab, tetapi hadisnya lemah, namun valid dari kurang lebih 9 sahabat. Kalau saya nggak salah ingat, mereka mengusap di atas suf, di atas jawrab yang terbuat dari kutun, dari apa? Dari kain, dari seperti kaos kaki kalau zaman sekarang. Sehingga itu yang dipraktekkan rata-rata di Khalij di Timur Tengah. Mereka berpendapat dengan mazhab Hambali, sehingga meskipun pakai kaos kaki boleh mengusap. Karena fikih mereka ini dibangun di atas kemudahan, dibuat bolehnya khuf karena kemudahan. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah menyebutkan contoh yang lebih daripada ini, seperti diriwayatkan sebagian sahabat, bahkan dari Nabi, mereka mengusap, Nabi mengusap sorban, ya, sorban. Karena pakai, padahal kita tahu ketika mengusap kepala diusap seluruhnya, tapi ketika ada sorban, sorban yang diusap. Kemudian juga sebenarnya mensyaratkan sorban yang diusap yang harus dilinting, yang diikat sih, kokoh sehingga sulit untuk dibuka. Kalau sulit untuk dibuka maka diusap. Kalau mudah untuk dibuka maka tidak boleh diusap. Dibantah lagi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kenapa? Harusnya tidak ada persyaratan demikian. Adapun sebagian kita dapati sahabat atau tabi'in yang sorbannya diikat itu ketika orang-orang penduduk Syam, karena mereka mujahidun. Ketika mereka berjihad, mereka naik kuda, mereka harus ikat, kalau enggak akan lepas. Maka persyaratan harus diikat itu enggak syarat, yang penting sorban boleh. Oleh karenanya disebutkan dari sebagian sahabiat, mereka juga ketika berwudu mengusap khimar, jilbab diusap ya. Menunjukkan ini dalam rangka kemudahan. Kalau dalam rangka kemudahan maka tidak boleh terlalu ketat, sehingga apalagi diriwayatkan 9 sahabat mengusap jawrab ya. Maka saya lebih cenderung pada pendapat ini bahwasanya kaos kaki juga boleh digunakan untuk apa? Diusap. Karena dibangun di atas apa? Kemudahan ya. Karena untuk kemudahan, keringanan, rukhsah. Ya. Selama peraturan berlaku ya, maksudnya jangan sampai kaos kaki tersebut ternyata kelihatan kulitnya ya, ini sudah atau tembus pandang, dijauhi ya. Seperti itu jangan ya, kaos kaki yang tebal yaitu jangan tembus pandang ya. Jangan tipis tembus pandang. Jangan tipis tembus pandang, jangan ya. Jangan tipis dan jangan tembus pandang, ini tidak boleh. Kemudian tetap menutup apa? Menutup mata kaki ya. Karena dia seperti khuf, tapi khuf yang lebih ringan. Fungsinya masih ada. Bahkan dalam sebenarnya disebut dengan tasakhin, yaitu yang membuat hangat atau tebal ya. Jadi intinya tidak semua kaos kaki, tapi soki yang tebal ya. Tebal artinya tidak tembus pandang, bisa dipakai untuk berjalan ya. Itu namanya jawrab. Diperbolehkan. Taib, ini salah satu permasalahan khilaf. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat boleh memakai kaos kaki untuk dihisap. Dari dua sisi, pertama dilakukan oleh para sahabat, kedua kias kepada khuf. Ya, pertama valid dari para sahabat, kedua dikiaskan kepada apa? Khuf, bahkan lebih ringan daripada ini, sekedar sorban, sekedar jilbab, maka boleh diusap, apalagi kaki yang dibutuhkan musim dingin, lepas-lepas kena air lebih dibutuhkan. Kalau kepala kan cuma sedikit, itu pun boleh usap kerudung, boleh apa jilbab. Sorban pun kepala kan cuma enggak dibasuh, cuma diusap, itu pun boleh mengusap apa? Sorban, apalagi kaki yang butuh untuk tidak kedinginan, ya repot bolak-balik, maka lebih utama untuk diringankan. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, tidak mengapa mengusap di atas kaos kaki. Dan ini penting kalau kita pergi ke pesawat, kita butuh hal tersebut. Taib, ini pertama. Yang kedua, terkait dengan khuf yang robek. Maka jumhur mengatakan tidak boleh. Jumhur mengatakan tidak sah. Sebagian ulama mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Selama dikatakan khuf, masih dikatakan khuf, masih bisa dipakai. Selama namanya masih khuf, kemudian masih bisa dipakai, maka boleh. Maka boleh. Mereka mengatakan, jumhur punya logika sederhana, dan ini diantara mazhab Syafi'i, kalau bukankah khuf adalah pengganti kaki, benar atau tidak? Kaki kan harus dibasuh semuanya, tidak boleh yang tersisa meskipun seukuran dirham. Semuanya harus kenapa? Air. Kalau ternyata khuf tersebut ada bolongannya, misalnya 1 senti, maka itu kaki harus dibasuh, karena dia kebuka. Ketika dia kebuka, maka tidak berfungsi lagi khuf tersebut. Karena khuf itulah pengganti kaki, maka harus tutup semuanya. Jadi mereka logikanya pengganti kaki. Kaki harus ditutup. Nah, kalau kebuka sedikit, maka tidak bisa. Karena kakinya kelihatan. Kaki yang kelihatan ini harus dibasuh. Maka tidak ada uzur, harus dibasuh. Kalau sudah harus dibasuh, ya khufnya tidak berlaku. Faham? Ini pandangan mereka. Pandangan sisi lain, seperti Ibnu Taimiyah, Tsauri, ini banyak ulama. Di antaranya, yang mengatakan boleh, ini ada pendapat Qaul Qadim dari Imam Syafi'i, terus pendapat ikhtiarnya Abu Barakat, kemudian pendapatnya Ibn Taimiyah, kemudian juga dari ulangan kalangan salaf yaitu Al-Tsauri, kemudian Ishaq bin Rahawai. Tsauri, kalau saya bilang Tsauri, Ishaq bin Rahawai itu setingkat dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Cuma mereka tidak punya murid-murid sehingga mazhab mereka hilang. Tapi pendapat mereka masih tertulis. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, mereka punya murid sehingga muncul madrasah setelah itu. Mereka-mereka ini sejajar dengan para ulama empat mazhab. Tetapi murid mereka enggak ada. Maka ini pendapat Tsauri, Sufyan Tsauri, Ishaq bin Rahawai, Yazid bin Harun, Abi Tsaur, yang ulama belakangan seperti Ibn Taimiyah, Abu Barakat, dan pendapat lama dari Imam Syafi'i. Ya. Bolehkan meskipun robek-robek, selama dengan syarat masih dikatakan apa? Khuf, dan masih bisa dipakai. Kenapa? Karena tujuan dibolehkannya karena keringanan. Jadi cara memandangnya berbeda. Karena keringanan. Kalau ini karena khuf pengganti apa? Pengganti kaki. Jadi kalau kakinya kebuka, khufnya enggak bisa berfungsi. Sudut pandang berbeda. Dan saya lebih cenderung pada pendapat ini karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan mengusap khuf, kita tahu para sahabat tidak semua orang kaya dan mungkin khuf mereka robek-robek. Mereka sering berjalan, sering bersafar. Ketika Rasulullah membolehkan, berarti boleh secara mutlak, dan ini adalah hukum dibangun di atas keringanan. Bukannya sekedar pengganti kaki. Kalau kaki terbuka berarti kemudian bolong, berarti tidak sah, sehingga mereka tidak boleh merembes air. Ya. Kecuali yang bekas jahit. Jadi kalau Ibn Taimiyah tidak mengharuskan demikian. Merembesan, enggak merembesan, enggak ada masalah. Karena kita khuf cuma diusap. Usap sedikit. Usap sedikit pun sudah sah. Misalnya pakai khuf, kemudian robeknya di bawah. Yang kan yang diusap di atas. Jadi maksudnya ini dalam rangka keringanan. Kalau dalam kekeringanan, maka selama masih khuf, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Faham? Tapi ini masalah khilaf. Kemudian juga masalah berikutnya, jika pakai khuf double, jika pakai khuf double. Dua khuf. Pakai khuf pakai lagi. Maka ada dua kondisi. Pertama, jadi dia dua kondisi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang pertama dia pakai khuf yang kedua, atau yang di atas setelah berhadas, Maka mana khuf yang jadi patokan? Yang di atas apa yang di bawah? Ya. Maka yang benar hukum berlaku, yang berlaku khuf yang di bawah, khuf yang pertama. Yang jadi patokan adalah khuf yang pertama, lapisan pertama, Karena di antara syarat pakai khuf harus dalam kondisi suci. Dia pakai khuf kedua dalam kondisi berhadas. Dia pakai khuf pertama dalam kondisi bersuci. Maka khuf kedua yang dia pakai ini enggak berlaku. Jadi kalau dia mau usap, dia harus lepas baru dia upas khuf yang di bawah. Faham? Bagaimana kalau dia pakai dalam kondisi belum berhadas yang kedua? Jika dipakai sebelum berhadas. Nah, ini kira-kira gimana? Wallahu alam. Kalau fatwa enggak boleh, maksud alam, tapi kalau disuruh kira-kira boleh, kan belajar. Kira-kira gimana? Jawabannya terserah. Terserah, tapi itu jadi patokan. Kalau dia usap yang atas, jangan lupa, jangan buka yang atas. Terserah, dia mau usap yang bawah. Kalau dia usap yang bawah, maka kalau dia mau, kalau dia lepas atas, enggak apa-apa. Dia usap bawah, dia pakai atas, sholat enggak ada masalah. Paham? Tapi kalau dia usap yang di atas, jangan dilepas yang di atas. Paham? Tetapi, jadi saya ulangi, sekarang saya pakai khuf. Khuf saya kurang tebal. Saya sudah berwudu, saya pakai khuf pertama. Khuf A, saya beli khuf A, saya pakai dua-duanya. Setelah itu, saya belum batal, belum berhadas, saya pakai lagi khuf B. Kedua, paham? Terus saya batal. Ketika saya batal, saya mau berwudu, saya tinggal mengusap khuf. Khuf mana yang saya pakai, A atau B yang saya usap? Terserah, karena saya pakai A dan B dalam kondisi apa? Bersuci. Mau A, mau juga boleh yang B. Kalau saya usap yang A, faham? Maka saya lepas, saya usap A, maka saya sholat pakai yang A. Ya, faham? Kalau saya usap yang B, maka B jangan dilepas. B jangan dilepas, dipakai terus. Karena kalau dilepas batal. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan melepas khuf batal. Pendapat yang lebih kuat, khuf dilepas tidak batal. Yang penting sudah berposisi, berwudu, sah pakai khuf. Masuk masjid, khuf dilepas, sholat tetap sah. Tetap sah. Tapi tidak bisa dipakai lagi. Karena kalau mau pakai lagi harus wudu lagi. Tapi ini pendapat umum, maksudnya terserah. Mau pakai yang khuf A atau khuf B. Ini sekedar gambaran ya. Ini contohnya apa dalam praktik sehari-hari? Misalnya antum pakai kaos kaki, terus antum pakai sepatu tinggi. Mungkin tidak, antum mau ke safar ke Saudi. Antum pakai kaos kaki, terus antum pakai kaos kaki panjang, terus sepatunya lebih dari mata kaki. Seperti begitu, antum mau ketika berwudu, mau usap yang mana? Mau usap sepatu atau mau usap apa? Kos kaki. Kalau kita memilih pendapat hati-hati, kalau antum mau sholat di pesawat pakai kos kaki saja, maka usapnya kos kaki, jangan usap sepatu. Tapi kalau antum mau sholat pakai sepatu, usap sepatu tidak masalah. Karena khawatir ketika di pesawat antum melepas apa? Sepatu karena panas. Ya, maka yang diusap adalah kaos kaki. Paham? Ini contoh penerapan dalam kehidupan kita. Yang jadi mana yang mau dipakai buat sholat? Kos kaki atau sepatu? Kalau sepatu ya sudah. Antum usap kos kaki, antum pakai sepatu enggak ada masalah. Tapi kalau antum usap di sepatu, maka sepatunya harus pakai ketika sholat. Paham? Baik, berikutnya, masalah berikutnya mengenai waktu. Waktu berlaku, waktu masa berlaku. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dihitung, ini berlaku dihitung sejak hadas. Sejak pertama hadas. Hadas, sejak pertama kali hadas setelah memakai. Memakai. Pendapat yang kedua, dihitung sejak pertama kali mengusap. Pertama kali mengusap setelah berhadas. Contoh, paijo, ya. Ini sekarang kita bicara paijo mukim. Kalau mukim berapa jam? 24 jam sehari semalam. Berwudu, lalu setelah berwudu, pakai khuf. Setelah pakai khuf, kemudian hadas jam 5 sore. Kemudian baru mengusap pertama kali, karena dia berwudu mau sholat maghrib, mengusap pertama kali jam 6 sore. Atau jangan jam 6 sore, jam 6 sore. Dia mau sholat maghrib. Baik. Maka untuk mazhab ini berlaku pada pertama kali berhadas. Jadi dimulai dari jam 5 sore. Adapun pendapat satunya, dimulai dari jam 6 sore. Paham? Karena dia baru mengusap pertama kali jam 6. Paham? Paham tidak? Baik. Berikutnya lagi. 4. Terkait dengan expirednya kapan? Kapan expired? Masa berlaku bersuci. Ada khilaf. Kalau mukim sepakat. Mukim sepakat 24 jam. Adapun musafir, khilaf. Ada khilaf. Ada yang mengatakan tanpa batas. Tidak ada waktunya, bukan 3 hari. Yang pendapat jumhur 3 hari. Berapa jam? 72 jam. Sebagian ulama berpendapat tanpa batas. Karena dia butuh. Ya. Dia butuh, dia kesana kemarin, suruh buka ini kebutuhan. Ibnu Taimiyah memilih pendapat tanpa batas jika memang mendesak. Ini tanpa batas secara mutlak. Tanpa batas jika mendesak. Misalnya seorang barit, yaitu dia mengantar surat. Naik kuda bisa berhari-hari, naik kuda. Mampir di tengah padang pasir, mau wudu-wudu susah, sudah enggak usah lepas. Meskipun 5 hari. Enggak ada masalah. Ini pendapat sebagian ulama. Ini maksudnya ada khilaf masalah ini. Seperti tentara mungkin kemana-kemana, buka tengah hutan, buka repot. Buka nanti apa, repot lagi, basah lagi, masukkan lagi ke sepatu, susah. Enggak ada buka-bukaan, karena dalam kondisi perlu. Maka ada pendapat mengatakan, kalau musafir tidak harus dibuka. Ini khilaf. Baik. Berikutnya lagi, masalah khilaf semua. Padahal kita enggak pakai khuf. Tapi kalau kita tinggal luar negeri, perlu. Ada yang ada musimnya, seperti Saudi, di Eropa, ada musim dingin, musim panas, perlu. Di sini ya, enggak perlu lah. Nomor 5, jika waktu habis, waktu expired habis, jika waktu habis, apakah otomatis batal? Baik. Kita kembali tadi kasus paijo. Kasus paijo. Paijo tadi mukim atau musafir? Baik. Taruhlah dia mulai jam 5 sore. Dia pertama kali apa? Ngusap. Ngusap sekaligus dia pertama kali hadas langsung dia usap. Ini jam 5 sore start. Ya. Kita sepakat dia jam 5 sore start. Baik. Terus pada esok hari jam 4 sore Masih boleh usap enggak? Masih boleh usap enggak jam 4 sore besok hari? Masih, karena belum 24 jam. Dia ngusap, dia batal, kemudian dia ngusap untuk sholat asar. Jam 4 sore dia mengusap. Baik. Ternyata waktu sholat maghrib jam 6 waktu maghrib, jam 6 sore, dia masih belum batal, dia tidak berhadas. Tidak berhadas. Pertanyaannya, apakah boleh langsung sholat? Boleh langsung sholat? Nah, ini soal, ini khilaf. Khilaf. Bagi yang mengatakan otomatis batal, maka dia harus lepas dan dia harus wudu cuci kaki. Karena sudah habis masa expired apa? Khuf. Bagi yang mengatakan wudu dia sah karena dia mengusap, meskipun sudah expired, expirednya boleh mengusapnya. Bukan masalah batal wudunya. Faham? Jadi dia masih boleh sholat karena dia belum batal. Dan pendapat yang lebih kuat, dia belum batal. Yang expired adalah masa waktu mengusap. Bukan masa batalnya. Faham? Karena dia diizinkan mulai mengusap, berarti dia masih bersuci. Kalau dia sholat maghrib, sholat isya, dia belum batal, masih boleh. Karena dia, belum batal. Jadi tidak otomatis batal. Faham? Yang dimaksud oleh Nabi harus dibuka itu masa untuk mengusap, bukan batal tidaknya. Faham ini? Faham ya? Masalah 6. Jika membuka khuf, apakah otomatis batal? Maka ini juga khilaf. Pendapat pertama mengatakan otomatis batal. Pendapat yang kedua mengatakan tidak batal. Tapi apa pandangan otomatis batal? Karena wudunya di khuf. Khufnya lepas berarti lepas dari tubuhnya. Karena wudunya di mana? Di khuf. Kalau khufnya dilepas berarti terlepas dari tubuhnya. Faham? Kelepas, ya berarti terlepas, ya sudah. Berarti kakinya harus dibasuh. Mengatakan tidak batal, yang mengatakan tidak batal karena toharohnya sah, bersucinya atau bersucinya sah adalah sah. Maka jika dilepas tidak maka tidak batal. Dia sudah sah kok wudu dengan cara menghapus, berarti wudunya sah atau tidak? Dia sholat pakai sepatu, enggak pakai sepatu, enggak apa-apa. Karena wudunya sudah sah. Tapi kalau dia mau batal lagi, dia mau wudu lagi, jangan pakai sepatu lagi, harus wudu lagi baru pakai apa? Sepatu. Jadi ini ada adalah sah. Wudunya adalah sah. Karena taharunya sah, maka tidak batal. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin dan ini pendapat lebih kuat karena tidak ada dalil mengatakan bahwasanya batal. Yang mengatakan batal hanya logika. Logika bahwasanya karena wudunya di sepatu, kalau sepatunya lepas maka wudunya lepas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya. Yang ketujuh. Siapa tahu antum ke Eropa nanti. Ini enggak orang yang kelapan. Janganlah ke sanalah. Banyak maksiat sana. Tujuh, jika berubah status. Status. Mukim ke musafir. Atau sebaliknya, musafir ke mukim. Taib. Ini ada tiga kondisi. Tiga kondisi. Yang pertama, dia rubah, jadi dia sudah pakai khuf. Sudah pakai khuf. Kemudian dia ketika mukim, dia pakai khuf ketika bukan dalam safar. Dalam kondisi mukim. Dia pagi, dia pakai khuf, dia mukim. Tiba-tiba jam 10 dia ingin musafir. Maka dia berangkat. Maka dia jadi musafir. Pertama, jika perubahan terjadi jika perubahan status ya. Dari mukim menuju musafir terjadi sebelum hadas. Sebelum batal. Ya. Maka dia mengikuti kondisinya. Dia mengikuti kondisinya. Maka mengikuti kondisi terakhir. Kondisi terakhir. Misalnya tadinya dia adalah mukim, dia niat dia mukim, ternyata jam 10 dia usap pagi hari, jam 10 dia musafir. Maka tadinya 24 jam jadi 72 jam. Karena dia berubah status sebelum ada hadas. Demikian juga kalau tadinya sudah musafir 2 hari, ternyata kemudian dia berubah jadi mukim, maka selesai. Dia berubah ke mukim, maka statusnya menjadi 24 jam. Ketika dia sudah sampai ke rumah, berarti selesai, tidak berlaku lagi. Karena dia sudah jadi mukim. Faham? Kondisi kedua, jika perubahan status setelah berhadas. Saya bacakan. An yakuna taghyir ba'dal hadas wa qabla al masah. Jadi setelah berhadas sebelum mengusap. Sebelum mengusap. Kalau tadi sebelum berhadas ya. Maka yang sekarang dia sudah berhadas tapi sebelum mengusap. Maka fa fil mas'alatil ula. Misalnya dia pakai khuf ketika mukim. Kemudian berhadas. Kemudian dia bersafar. Maka pada masalah ini dia mengikuti status terakhir sama seperti yang pertama, maka ini mirip seperti yang pertama. Jadi kasusnya sama seperti yang pertama. Sekarang yang ketiga, jika perubahan ini jadi masalah status setelah hadas dan setelah apa? Mengusap. Misalnya dia pakai khuf sebagai mukim, kemudian dia mengusap, mengusapnya orang mukim, kemudian dia bersafar. Ya. Atau sebaliknya, dia sedang bersafar, kemudian dia mengusap, kemudian dia mukim. Ya. Maka ini ada khilaf. Ini ada apa? Khilaf ulama. Ya. Jadi saya ada menyampaikan ada permasalahan, intinya lebih mudah kita ambil yang paling apa ringan. Anggap saja kita yang lebih mudah 24 apa? 24 jam, lebih mudah ya. Tapi ini masalah khilaf. Taib, ini kira-kira yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hal-hal yang terkait dengan masalah khuf, sebagai ada gambaran bagi kita, tapi intinya ini masalah secara global ijma kaum muslimin bahwasanya boleh mengusap di atas khuf. Adapun jawab ada khilaf, kemudian perincian juga ada khilaf. Ini menjadikan pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah seperti Rafidah, Khawarij dan lain-lain. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.